Гісторыя пра залатагорскую нявесту. Аднойчы да маці прыйшла заказчыца. Здарылася гэта цёмным восеньскім вечарам, калі голае голле дрэваў адчайна цягнецца да шыбаў, і апошнія мокрыя лісты, сарваныя ветрам, стукаюцца ў шкло, нібыта самагубцы. Заказчыца была сухой і паважнай немкай нявызначанага ўзросту, у пляскатым капелюшы з маленечкім вэлюмам, нечакана задзірыста адкінутым на бок. Відаць, вецер пастараўся. Немка агледзела нашую кватэру, якая служыла адначаснай майстэрняй, але немагчыма было нічога прачытаць на ейным трохі мужыкаватым твары. Ці яна пагарджала нашай беднасцю, ці нічога асаблівага ў змушанай сціпласці кватэры не бачыла. Заказ быў нечаканы. Вясельная сукенка. Не, не для яе самой. Наведніца нават пакрывіла вусны ў іранічнай усмешцы, а для дачкі яе гаспадароў, 16-гадовай дзяўчыны. Вось і меркі ўсе ўжо знятыя. На аркушыку запісаныя. Маці мая разгубілася. Дагэтуль ёй не даводзілася шыць вясельныя сукенкі. Процьма швачак, аднак, менавіта гэтым і займаюцца. Тым болей за грошы, якія госця прапанавала, можна было замовіць строй у самым шыкоўным атэлье на губернатарскай. «Разумееце, фрау?» «Мы не хацелі б звяртацца ў вядомае атэлье», – крыху няёмкім голасам адказала немка. «Нам патрэбна, каб убор быў пашыты за двое сутак. Фасон, упрыгожванні, усё на вашае ўгледжанне, і каб пра гэта вы асабліва нікому не распавядалі». Аванс быў літаральна ўпіхнуты ў матчыны рукі. «А дзе адбудзецца вянчанне?» – паспела толькі спытацца матуля. Немка трохі прамарудзіла з адказам. «У касцёле на Залатой Горцы, фрау. Я прыйду па заказ у суботу раніцай». Ці трэба казаць, што маці паставілася да замовы з пэўнай насцярогай і лічыла, што ўвязалася ў нейкі грэх, а я... Наадварот, з захапленнем. Вядома, я ўсё ўявіла да драбніцаў. Верная прыслуга заказала вясельную сукенку для сваёй маладой гаспадыні, якая наважылася на забаронены бацькамі шлюб. Гэта будзе таемнае вянчанне. Жаніх, вядома, небагаты, але страшэнна прыгожы, таленавіты і адважны. І сама паненка не менш прыгожая і адважная. «Як мне хацелася, каб сукенка атрымалася, як мага лепей!» Але маці і так завіхалася на поўніцу. Яна была сапраўды выдатнай швачкай. Каб менш старалася дагадзіць заказчыкам, дык, можа, не ўбіліся б пасля тыя сухоты. Бялюткі шоўк з вытанчаным узорам з лілеяў, карункі, ружачкі з атласу. А мне ўсё здавалася, што, каб яшчэ пару дзён, якую прыгажосць можна было б стварыць. Я абмётвала швы ўсю ноч. Я ж гадоў з 5, як толькі навучылася трымаць у руках іголку, дапамагала маці. Таму цяпер... Ненавіджу усялякае шытво і вышыванне. Прыўносіла ў фасон свае фантазіі. Дзе дадам перлінак, дзе прызбяру карункі, так як бачыла ў краме на ратушнай плошчы. Напрыканцы, калі ўжо ўсё было гатова, я падышла да белай прывіднай постаці. У святле свечкі здавалася, што сукенка на кагосьці апранутая, і белая постаць вось-вось зрушыць з месца, Я яшчэ раз ва ўсіх драбніцах уявіла, як заўтра апране гэты ўбор, хаваючыся ад свету, прыгожая бледная дзяўчына, як выйдзе з чорнага ходу да экіпажу, дзе ўжо чакае жаніх, можа быць, гусар, нашчадак збяднелага роду, можа, малады паэт. У касцёле нікога акрым сведкаў, ніякага пышнага вяселля. І мне захацелася яшчэ чым-небудзь дадаць бляску таемнаму вянчанню. Я зняла з шафы матчын куфар для ўсялякіх бліскучых драбніцаў, сапраўдную скарбніцу Аладдіна з брошкамі, кветкамі, барсэткамі, дастала лілею са штучных перлінаў, у дзяцінстве я любіла з ёю гуляцца, і прышпіліла яе на карсет сукенкі, там, дзе сэрца. Але калі я на раніцу прачнулася, аказалася, што сукенку ўжо забралі, я прапусціла самы цікавы момант, калі можна было паназіраць, параспытвацца. Маці толькі сказала, што прыйшла тая самая немка, ні свет, ні зара, заплаціла і знікла. І трэба ж было такому стацца, што назаўтра маці дастала з шафы свой зялёны куфар і пачала перабіраць бліскучыя цацкі. Спатрэбілася нейкая пацерка для чарговай кофтачкі. Чамусьці ў матчыным голасе, калі яна спытала пра лілею, была сапраўдная трывога. Я, вядома, не стала нічога хаваць, бо не бачыла нічога кепскага ў сваім учынку. Але, аказваецца, брошку падарыў маёй бабулі мой дзед. Яна была на вясельнай сукенцы маёй маці. Карацей, я спляжыла сваю спадчыну, цана якой 5 капеек, як я пракаментавала ў думках, і яе належала вярнуць разам з дарагімі ўспамінамі. Маці па-сапраўднаму ўзрушылася, спрачацца было не варта. Урэшце, мне дзесьці ў душы і самой было цікава зноў дакрануцца да гісторыі з таемным вяселлем. Варта ўявіць сябе Натам Пінкертанам? Не смейцеся, я тады старанна збірала ўсе гэтыя брашуркі народнай бібліятэкі з прыгодамі вялікага сышчыка, і таямніца раскрыецца. Немка сказала, што вянчанне мусіла адбыцца ў Залатагорскім касцёле ў суботу. Значыць, я даведаюся імёны жаніха і нявесты. Але ў касцёле сухенькі служка з вострым як дзюба носам гэтак жа суха і востра паведаміў мне, што ніякага вянчання ў суботу не было. Я разгубілася, а потым западазравала востра носа ў няшчырасці. Вядома ж, вянчанне таемнае. Але асцярожныя роспыты пры касцёльных бабулек таксама нічога не далі. «Ну, якое ж вянчанне, дзетухна!» Ледзь не са спачуваннем прамовіла сухенькая бабулька ў чорнай хустцы, падобная да манашкі. «Адпявалі учора? Такую ж маладзенькую дзяўчынку, як ты!» Другая бабулька у старасвецкім каптуры з падслепаватымі, але ўсё яшчэ сінімі вачыма, мітуслівая, як лясная птушка, умяшалася. «Так, так, прыгоженькая такая дзяўчынка, анёльчык, часта сюды хадзіла. У вясельнай сукенцы хавалі, дык яна, як каралеўна, ляжала. Уся ў кветках, у карунках, пальчатачкі белыя-белыя, сукеначка с фальбонами, тканіна ўся ў лілеі, бедная дзяўчыначка. Паслізнулася на мосце, што праз лошыцу упала, а там калы ў дно панатыкалі. Гэта не іначай лядашцік акруціў злы дух. Не лядашцік, а русалкі. У лошыцы русалкі водзяцца, заспрачалася другая бабулька. Якія русалкі ўвосень? Лядашцік. Шэўраць гэты аднавокі асабліва жанчын ненавідзіць і дзяўчатак. Паглядзіць вокам сваім, і розум скручвае. Чаго б дзяўчаці з мосту падаць? Тым часам другая старая пачала доўгае, нібы восеньскі вечар, разважанне пра тое, каго Гасподь паклікае да сябе першым. Але я амаль ужо гэтага не чула. Усе мае фантазіі разляцеліся, як пялёсткі штучнай ружы, з якой няўмелая рука сарвала нітку. Шчаслівая нявеста, жаніх прыгажун. А насамрэч казачная шаўкова-карункавая гожасць і матчына брошка тут, побач, пад слоем зямлі, вільготнай і цяжкой, як сама незваротнасць. Цяпер зразумела, чаму звярнуліся да беднай швачкі, а не ў моднае атэлье. Ніхто не хоча азмрочваць настрой заказчыц, якія могуць даведацца, што побач з іхнім сімвалам шчасця шылі ўбор для нябожчыцы. Чуткі ў мястэчку разносяцца хутка. Я павольна пайшла на могілкі. Апошняе залатое лісце сыпалася на магілы. Сапраўды, залатая горка. Я ўспомніла пра іншы залаты дождж, які тут сыпаўся, калі 100 гадоў таму тут балявала халера і збірала ахвяры не меней, чым чума. А як па мне, дык лепей чума. Або як у гэтай няшчаснай дзяўчыны недарэчны выпадак, чым паміраць ад, прабачце, разладу страўніка. Людзі адчаяліся і не ведалі, як спыніць пошасць. Набіваліся аж па дах у стары драўляны храм на Залатой Горцы. Пасля, вядома, нехта сказаў, што калі храм, Божы дом, такі бедны і цесны, гэта вялікі грэх. І ці не таму Гасподь прагневаўся і папусціў пошасць. Нейкі доктар, а іншыя кажуць, ксёндз, выйшаўшы з касцёлу, разаслаў на зямлі свой плашч і кінуў на яго першыя залатыя манеты. Другія прыхаджане паспяшаліся таксама ўнесці ахвяру, і хутка на плашчы вырасла залатая горка. Як па мне, збудавалі б на тыя грошы шпіталь, закупілі добрых лекаў, зладзілі вадаправод, каб менчукі не бралі ваду з гэтай памыйнай ямы нямігі. Што ж, цяпер я магла лічыць, што і наша сям'я зрабіла свой унёсак у боскае месца ў выглядзе фамільнай брошкі. Я блукала між магілаў і, мусіць, сама нагадвала прывід у цьмяным лістападаўскім свеце. Ага, вось узгорак спрэс завалены кветкамі. Партрэт пад шклом у драўлянай рамцы. Гэткая наіўная гімназістачка са здзіўлена прыўзнятымі бровамі, кірпатым носікам і прыадкрытым роцікам, які, відаць, любіў смяяцца, і коскі, укладзеныя на галаве гэткімі бублікамі. Праставатая, наіўная, вельмі звычайнае аблічча. Не маёй кампаніі паненка, ясна. Караліна Марыя Шыманская рэпка. Бедную, напэўна, з-за гэтай рэпкі дражнілі ў гімназіі. Я ўявіла, як Караліна Марыя ляжыць зараз вось тут, у зямлі, у сшытай намі сукенцы, з брошкай у выглядзе лілеі на грудзях. Прылучаная да тых глыбіняў ці высотаў спазнання, ад якіх я, эмансіпэ і натуралістка, аддзеленая кожнай клетачкай свайго фізічнага цела. Але заплаціць за гэтае спазнанне тым, што легчы ў гэтую сырую зямлю? Ведаеце, я не сентыментальная істота, але раптам мне зрабілася так шкада гэтай, няхай не вельмі інтэлектуальнай пры жыцці дзяўчынкі, што я горка расплакалася па ёй, па сабе, па сваёй гаротніцы маці, не так шмат у той у жыцці радасцяў і добрых успамінаў, каб пазбаўляць дарагіх сэрцу дробязяў. Што я ёй патлумачу наконт брошкі лілеі? Падумаць толькі, тая ляжыць у нейкім сажні ад мяне, але недасяжней, чым была б на месяцы. І я ў адчаі пачала ў думках звяртацца да незнаёмай мне нябожчыцы. Уявіце сабе, прасіла яе вярнуць мне тую брошку, тлумачыла, як будзе перажываць мая маці. Угаворвала асцярожліва, як угаворваюць маленькае дзіця, што схапіла вельмі дарагую і дужа крохкую рэч, я нават апусцілася на калені. Не ведаю, колькі часу прамінула, я схамянулася, калі буйны кляновы ліст, мокры і халодны, нібыта даланя тапельца, ударыў мяне па шчацэ. Я знаходзілася ў такім знерваваным стане, што гатовая была прыняць гэта за нейкі знак. Ліст апусціўся проста на букет дарагіх аранжарэйных фіялак, якія мерзлі ў беларускім лістападзе, як усходнія прыгажуні, і я пацягнулася адкінуць ад іх жоўтага нахабу. На земляным насыпе між кветак нешта бліснула. Я адсунула стракатыя пялёсткі і ўбачыла брошку ў выглядзе лілеі. Сказаць, што я была агаломшаная, не сказаць нічога. Мяне быццам абдало ледзяной вадой. Сэрца абарвалася, нібы я скочыла з адхону. Ну, а вы? Што б вы падумалі на маім месцы? Ніякіх рацыянальных тлумачэнняў у мяне не мелася. Проста нябожчыца пачула маю шчырую просьбу і вярнула памятны знак. Я дрыжачымі пальцамі ўзяла брошку. Так, гэта была яна, голка, вядома, расшпіленая. Радасць ад нечаканай знаходкі патанала ў містычным жаху. А калі тая, што вярнула брошку, зараз тут, побач са мной? Я ж так яе клікала. Я непаслухмянымі вуснамі прамовіла «дзякуй», паднялася і рушыла, змушаючы сябе не бегчы. Яна ж можа пакрыўдзіцца, маліцца. Выратуе адно, шчыра маліцца. Замоўлю за Караліну Марыю імшу. Чым бліжэй я падыходзіла да брамы, да пазбаўленага містычнасці мітуслівага местачковага жыцця, тым больш ува мне выспявала ўдзячнасць і яшчэ нешта незвычайна ўзнёслае, быццам крылы раслі. Не ведаю, як далей павярнуўся б мой лёс. Здараюцца імгненні, якія фармуюць чалавека, як рукі майстрыхі цеста, калі б не выпадак, які прыняў аблічча дурня Генуся. Генуся ведала ўсё мястэчка. Худы і прыгорблены, быццам вечна нёс на сабе мех з мукой. Генуся часам, калі ён быў не вельмі шалёны, бралі на працу ў млын. Рот прыадкрыты, зубы наперад, у вачах светлая каламуць, на носе вечная кропля. Ну што я апісваю, вы самі мусіце ведаць, як выглядае класічны местачковы дурнячок. І вось гэты Генусь пад сліпаватым каршуком кінуўся на мяне. Дакладней, на брошку лілею, што я несла перад сабой у руках, як прыгаршчу святой вады. «Не твоё, не твоё, аддай! Злодзейка, злодзейка!» Верашчаў Генусь, спрабуючы выхапіць у мяне з'яўленае са свежай магілы ўпрыгожванне. Я ўварочвалася, як ад гарэзлівага шчанюка, але містычны жах мой яшчэ пабольшаў. Адразу палезлі ў галаву легенды пра юрадаў ды блажэнных, надзеленых дарам прароцтва. Каб адкінуць насланнё, закрычала першае, што прыйшло ў галаву: «Сам злодзей!» Генусь нечакана змоўк, нібыта яго выцялі, перагнуўся напалам і жаласна заенчыў. У ягоных няўцямных, як далёкая травеньская бліскавіца, словах я нарэшце ўбачыла сэнс, як у віры ўгледжваюць апошняе выйсце. Брошку забраў струны караліны Марыі Генусь, паколькі небарака быў закаханы, як толькі можа быць закаханым бедны дурнячок у паненку з добрага сямейства. А паклаў на магілу ці таму, што паненка стала яму з'яўляцца ў снах, ці нехта сказаў, што забіраць нешта струны — вялікі грэх, а Генусь быў надта набожны. Гэтага я ўжо не разабрала дакладна. Я ледзь здушыла істэрычны смех. Падумайце толькі, калі б я выпадкова не напаткала небараку, у мяне б жыццё па-іншаму склалася. І сёння магчыма, была б я якой-небудзь сястрой Ганорыяй і перабірала б ружанец замест жывых кветак. Я пакінула брошку на могілках. Яна ўжо была мёртвай. Нават рэчы робяцца мёртвымі, дакрануўшыся смерці. І маці дасюль думае, што яе каштоўнасць дасталася шчаслівай нявесце. Не збіраюся яе разупэўніваць, але, ведаеце, часам я шкадую, што больш ніколі не давядзецца перажыць тое незвычайнае адчуванне, нібыта таямніца сусвету ляжыць у маіх далонях. Зося скончыла расповед і задумліва глядзела на свае рукі, быццам уяўляла ў іх брошку ў выглядзе лілеі. Улад паціснуў плячыма. «Думаю, серапіёнавы браты збэсцілі б тваю гісторыю. Мала таго, што ніякай містыкі, дык яшчэ і гумару бракуе. І не страшна, і не смешна». Зося бліснула зялёнымі вачыма, халодная маланка. «Страшаць, баязліўцы, смешаць, не цвёрдыя ў сабе. У маіх акулярах няма ні ружовых шкельцаў, ані чорных, дый увогуле акуляраў не маю. Прымаю жыццё, якім ёсць. Калі вам не хапае тэатральнага рэквізіту, пашукайце ў каго іншага». Улад сумеўся. «І ўсё-ткі так нельга. Памятаеш, У беларускай хатцы паказвалі батлейку. Апошняга, можа, батлейшчыка ў Менску знайшлі. Лялькі аднавілі. Дык ідэйна-правідловая частка гледачоў пачала гарлаць, што гэта перажыткі і рэлігійная прапаганда. Засмуцілі беднага дзядка-батлейшчыка, якога ў свой час жандары ганялі. Што ж гэта будзе, калі мы адмовімся ад прыгожага, ад гульні, ад карнавалу, ад гісторыяў пра прывідаў і цмокаў? Чалавека робіць адрозным ад жывёлы не тое, што неабходна, а тое, што залішняе, тое, што не прыносіць відочнай карысці. Музыка, спевы, паэзія, вытанчаныя краты на балконе палаца, разныя ліштвы на сялянскім доме, вышыўка на рушніку. Сустрэчны вецер эпохі садзьме гэта бы карункавы капялюшык з паненкі, што села на пляцоўку імперыялу, жорстка запярэчыў Ной, які ўвесь гэты час ляпіў з наплаканага пахавальнымі свечкамі воску маленькіх яшчарак. Малевіч намаляваў свой чорны квадрат, і гэта дзверы, за якімі пачынаецца невядомы, але адзіна магчымы шлях наперад. Нішто не паўтараецца. Фараонаў малявалі толькі ў профіль. У трагедыях не маглі ў якасці галоўных герояў выступаць слугі. Жанчыны не мелі права з'яўляцца на сцэне. Хто цяпер запатрабуе таго ж? Улад спахмурнеў. Звычайная іронія пакінула яго. Ты кажаш пра прагрэс у мастацтве, але мне свет, дзе пануе чорны квадрат, уяўляецца застрашлівым. Будынкі ў выглядзе вялізных шэрых скрынак з квадратамі вокнаў, песні ўсе з адной бязглуздай фразы і прымітыўнага рытму, і адна газета на ўсіх, дзе тлумачыцца, якія ўсе шчаслівыя. Ведаеш, калі Платон прыдумляў сваю ідэальную дзяржаву, то хацеў прыблізна такога. Усе мусілі танчыць і спяваць, як яны добра жывуць, а паэтаў належала забіць.
Ведаеце, калі гэтая адзіная газета і адзіная песня будзе на беларускай мове, я згодны і з такой сумнай прышласцю, задумліва прамовіў пан Беларэцкі. Але нешта мне падказвае, што спрошчаны да простакутнікаў свет не змесціць нашую цудоўную, неспазнаную беларускую Атлантыду. Яна толькі пачынае ўздымацца з мутных хваляў забыцця, з-пад усялякай набрыдзі. А тут не самабытнасць вымагаецца, а універсальнасць. Кіёк замест галінкі.
Вы проста стары, кінуў Ной. Вы не разумееце, што чалавецтва ідзе да ўзаемаразумення, да адной мовы.
А прырода да аднае кветкі, аднаго дрэва і аднаго куста, насмешна вымавіў Беларэцкі. Альбо з'явіцца ўвогуле на ўвесь свет расліна. Белы кветка дрэва куст.
А чаму белы? Разгублена папыталася Дарота.
Таму што ўсе колеры, змяшаўшыся, утвараюць ідэальную бель. Але ў жыцці рэдка здараюцца чыстыя колеры, без дамешка. Таму, я думаю, патэнцыйная ідэальная прырода будзе шэрай.
Улад, відаць, уявіў гэтую прышласць, не вытрымаў і засмяяўся. Ад гэтага аблічча ягонае на хвілю страціла заўсёдны насмешна паблажлівы выраз, вызірнуў цікаўны і дурасліва наіўны падлетак.
Дарота нават таксама нясмела усміхнулася, гледзячы на маладога артыста, як на асветленыя сонцам неверагодна лёгкія аблачынкі, на якіх уяўляецца прыўкрасны замак вечнага святла і спакою. Пан Беларэцкі задумліва глядзеў на дзяўчыну, на яе ўсмешку, і ў шкельцах ягоных акуляраў скакала полымя свечкі.
Старыя майстры лічылі, што ў аснове прыгажосці звілістая лінія. Любы просты шлях, няпраўды і штучнасць. І не заўсёды тое, што наўпрост прыцягвае, прадвызначана табе. Мы ўсяго толькі маленькія ліхтарыкі, якія вісяць на нябачным дроце праз цемру. Кожны бачыць толькі праз уласнае святло, і ніхто не бачыць дроту, на якім мы вісім. І толькі мудры можа вылічыць, дзе заканчваецца дрот. І толькі наіўны адчуе, хто яго навязаў. Ведаеце гісторыю з ліхтарамі на свяце ў графа Любанскага?
Не, пан Андрэй, ажывілася Дарота. Раскажыце, а то кінуліся ў філасофію, нібы шкаляры ў вазачку з цукатамі.
Чучала цмока зірнула на расказчыка чорным гузікам з жоўтай іскрай у цэнтры, і пан Беларэцкі пачаў расповед.